Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេតវិមានថាខ្លួនមិនសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងទេ
កងតបទូគីប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបកងកម្លាំងឃើតនៅស៊ីរី
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតទៅតកាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនតាក់ទិននឹងការបំពានលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រ
លោកត្រាំពឹងលើប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីជួយលោកខណៈលោកស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដកតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំទៅចូលស្អែកម៉ោង8កន្លះនៅក្នុងរដ្ឋនៅទីសេការអវិវេសន្តិភាពសម្លាញ់យ
ោប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យអាស៊ានប្រឹងប្រែងបញ្ជៀសផ្សែងបំពុលបរិយាកាសនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោក Daniel Mitchell ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនសហការជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ពីតំណែងដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមេធាវីសេតវិមានលោក Pat C. Polony បានផ្ញើលិខិត8ទំព័រមួយច្បាប់ទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ផងដែរអ្នកស្រី Pelosi កំពុងស្វែងរកថាតើលោក Trump មានបានរំលោភច្បាប់ឬក៏អត់នៅពេលដែលលោកបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើប្រធានសំទោសលើបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Bidenលោក C. Polony បានចោទប្រកាន់សមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានរំលោភលើភាពត្រឹមត្រូវដែលជាមូលដ្ឋាននិងនីតិវិធីដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកត្រាំចោទសួរសាកសីនិងមើលភ័ស្តុតាងដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រើដើម្បីសម្រេចលើថាតើលោកគួរតែត្រូវគេចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងឬក៏យ៉ាងណានោះលោក C. Polony បានសរសេរដូចនេះថារឿងទាំងអស់នេះរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិរដ្ឋនិងរដ្ឋច្បាប់ពីមុនលោកបានបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានលក្ខណៈសំទោសមានលក្ខណៈប្រកាន់បកពួកនិងជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រសិនបើសមាជិករដ្ឋសភាភាគច្រើនអនុម័តលើបទចោទនៃការចោទប្រកាន់លោកត្រាំនេះនោះប្រសិទ្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសដែលនៅពេលនោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនឹងមានឱកាសអាចការពារលោកត្រាំបានក្នុងសវនាការ
ក្រុមមន្ត្រីយោធាទូគីបាននិយាយថាទីហានរបស់ពួកគេត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលប្រទេសស៊ីរីដើម្បីបង្ក្រាបកងកម្លាំងឃើតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចយល់ថាជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងប្រដាប់អាវុធទូគីបានបង្ហោះសារកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយសច្ចាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាក្រុមភេរវកម្មឃើតព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងការតាំងចិត្តកងប្រដាប់អាវុធទូគីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាកងទ័ពដ៏អង់អាចរបស់យើងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅតំបន់សុវត្ថិភាពលោក Faretin Althun នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកប្រធានាធិបតីរាជាភិបាល Tayyip Erdogan បានសរសេរនៅក្នុងវិចារណកថានឹងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកាសែត The Washington Post ថាកងកម្លាំងទូគីសហការជាមួយកងទ័ពរំដោះស៊ីរីហើយភ្លាមៗនឹងត្រូវឆ្លងចូលព្រំដែនរវាងទូគីនិងស៊ីរី លោក Alton បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ទូគីក្នុងការស្ដារស្ថិរភាពឡើងវិញនិងបាននិយាយទៀតថាមហិច្ឆតាតែមួយគត់របស់ទូគីនៅប្រទេសសេរីគឺបន្សាបការគម្រាមកំហែងដែលមានជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋទូគីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកងកម្លាំងចម្រុះឲ្យបង្ក្រាបរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអំពាវនាវដល់ប្រជាជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរី
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមទឹកដីការចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការឃុំខ្លួនឬក៏ការរំលោភបំពានលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀកតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeoបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសមាជិកគ្រួសារមន្ត្រីទាំងនោះក៏ប្រហែលជាជាប់នៅក្នុងបំរាមនេះផងដែរនៅក្នុងសារតាម Twitter លោក Pompeo បាននិយាយថាមន្ត្រីទាំងនោះក៏ត្រូវបានគេជឿថាបានសំគំនិតនៅក្នុងការរំលោភបំពានលើជាតិសាសន៍ Gaza's ផងដែរទោះបីជាមិនបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីចិនទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីបំរាមនេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីអាមេរិកនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបរិយ Donald Trump កន្លងមកបានពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រចាំតំបន់ស៊ីនជៀងលោកឈិនឈៀនគួផងដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាទិន្នន័យអំពីទឹកដីការគឺជាការសម្ងាត់នៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះក្រសួងការបរទេសនឹងមិនពិភាក្សាឬក៏បង្ហាញអំពីពាក្យសមទឹកដីការរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៃគោលនយោបាយទឹកដីការនេះទេការដាក់កម្រិតទឹកដីការរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះត្រូវគេជឿថាជាការបំពេញបន្ថែមទៅនឹងវិធានការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលដាក់ក្រុមហ៊ុននិងទីភ្នាក់ងារចិនចំនួន28ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ
ការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយថ្មីមួយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងដល់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយរបស់កាសែត Washington Post និងមហាវិទ្យាល័យ Scar School បានរកឃើញថា 58% នៃមតិសាធារណៈដែលត្រូវបានស្ទង់មតិគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតនេះខណៈ 38% ប្រឆាំង49% នៃអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយថាសភាគួរតែស៊ើបអង្កេតប្តឹងចោទប្រកាន់និងដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខណៈ 6% ប្រឆាំងនឹងការដកលោកចេញពីតំណែងចំណែកឯការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីមាននៅចន្លោះពី 52% ដល់ទៅ 45% ការស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញទៀតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែមានគំនិតខ្វែងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើលោកត្រាំគួរត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតឬក៏អត់ 45% និយាយថាលោកគួរតែត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតហើយ 49% ប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងពិចារណាថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកចេញពីតំណែងដោយសារលោកបានព្យាយាមហៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចិនជួយស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនិងជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden ដែរឬក៏យ៉ាងណានោះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3នាក់បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel គីមីវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្កើតថ្មពិលគណៈកម្មាធិការ Nobel បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រាក់រង្វាន់ចំនួន9,18,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវចែកស្មើគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង3នាក់នោះដែលនោះគឺលោក John Goodenough មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stanley Whittingham មកពីអង់គ្លេសនិងលោក Akira Yoshino មកពីជប៉ុន
ជ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យអាស៊ានប្រឹងប្រែងបញ្ជាផ្សែងបំពុលបរិយាកាសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រៅពីផលិតស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់វៀតណាមឈានទៅផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោក Daniel Mitchell ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មួយរូបបានដាក់សំណើផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជូនប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនចូលបំភ្លឺអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសំណើនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថ្កោលទោសនិងមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានកោះហៅលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនឲ្យចូលបំភ្លឺអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនចំនួន2ជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះលោកពេជ្រស្រស់បានសុំឲ្យលោកវ៉ាកំហុងពន្យល់ពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានេះនិងពន្យល់ពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនិងនីតិវិធីនៃការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតលោកវ៉ាកំហុងបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមសំណើខាងលើនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះ
តែខ្ញុំទៅចូលស្អែកឡងពំពេកឡានេះគណៈរដ្ឋនៅទីសេកាវិវាទសន្តិភាពសម្លាញ់យោ
យ៉ាងណាក្ដីលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសូមមិនបកស្រាយលំអិតអំពីអ្វីដែលលោកនឹងយកមកបកស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេដោយលោកយោងទៅលើគោលការណ៍ពិធីការក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពិធីសាខាន់សីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពិធីសារនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសភូមិផងទាំងពីរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងពីរបោះបង្គោលកំណត់ដែនសីមាចំនួន315បង្គោលក្នុងចំណោមបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន371បង្គោលលើបន្ទាត់ព្រំដែនជាង1200គីឡូម៉ែត្រលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមខាងលើនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការចុះហត្ថលេខារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនសួនហ្វុកដើម្បីទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននោះគឺជាការចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយស្របច្បាប់និងមិនអាចទទួលយកបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចាត់ទុកការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនេះពេលកន្លងមកថាជាការធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985ដែលជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់និងដែលត្រូវបានមោឃភាពដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសពង្រឹងការខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់ការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការសាយភាយនៃផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងប្រទេសលោកសុនារិនដែលបានតាមដានកិច្ចប្រជុំនេះរាយការណ៍ជូនពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងដែនដែលបង្កឲ្យមានជាតិពុលថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី15នៃរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់ប្រទេសទាំង10ក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាយសំអើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កង្វល់មួយនេះលោកសាយសំអើមានប្រសាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាទស្សនៈនៃអាស៊ានគ្មានផ្សែងអាប់ត្រឹមឆ្នាំ2020ជិតដល់ពេលហើយខណៈដែលជិតដល់ពេលវេលានេះយើងត្រូវការបង្កើននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិងធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានរីកចម្រើនក្នុងការការពារការបំពុលផ្សែងអាប់ឆ្លងដែនក្រុមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃប៊្រុយណេនិងហ្វីលីពីនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការលុបបំបាត់ផ្សែងអាប់បំពុលបរិយាកាសឆ្លងដែនកាលពីឆ្នាំ2002និងដាក់គោលដៅលុបបំបាត់ផ្សែងអាប់ឆ្លងប្រទេសនេះឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខណៈដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលនៅក្បែរខាងនោះភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានបង្កឲ្យមានកង្វល់រួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអំពីការបំពុលបរិស្ថាននិងបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាយ៉ាងសំខាន់មួយរបស់ក្រមមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះលោក Rafael Pan Chai Tan ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភ្លើងឆេះព្រៃបានធ្លាក់ចុះពី 2.6 លានហិកតានៅឆ្នាំ2015មកត្រឹមប្រមាណ440,000ហិកតាវិញនៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប
់ What it mean that Indonesia is really commitment
វាមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីពិតជាបានបដិញ្ញាដោះស្រាយនិងបំបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីយើងបានពន្យល់ទៅពួកគេហើយពួកគេបានទទួលអ្វីដែលសំខាន់គឺរបៀបនៃការសហការនៅក្នុងតំបន
់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងនោះមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយតឹងរឹងនិងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសថៃលោកវារវុធស៊ីលផាអាឆាបានថ្លែងថាប្រទេសថៃបានកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សែងអាប់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅភាគខាងជើងប្រទេសលោកបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីថៃនឹងចុះទៅពិនិត្យតំបន់នោះនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះថាតើវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាកសិកម្មឬការបំពុលផ្សេងៗ
One needs to understand their way of life and their traditions. Thailand have our way
យើងត្រូវយល់អំពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេប្រទេសថៃមានមធ្យោបាយរបស់ខ្លួននិងប្រតិបត្តិការជាក់លាក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែបញ្ហាអាប់មិនមានអាស្រ័យទៅលើទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌នោះទេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលប្រទេសនីមួយៗត្រូវអប់រំក៏ដូចជាប្រាប់ទៅកសិកររបស់ខ្លួនផ្នែកកសិកម្មអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីការបំពុលផ្សែងអាប់ប្រសិនបើប្រទេសនីមួយៗត្រឡប់ទៅវិញហើយពិតជាព្យាយាមធ្វើឲ្យបញ្ហានោះកាន់តែប្រសើរខ្ញុំជឿថាអាស៊ាននឹងអាចសម្រេចបានគោលដៅគ្មានផ្សែងអាប់នៅឆ្នាំ2020ដែលបានបដិញ្ញា
ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានជួបប្រទះនឹងភ្លើងឆេះព្រៃផងដែរប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងបាននេះបើយោងតាមលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាលោកណេតភត្រាបានបន្ថែមថាកម្ពុជាមានវិធានការក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យដុតកាកសំណល់ព្រៃឈើហើយប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការកប់កាកសំណល់ទាំងនោះរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណវៀតណាមចង់ឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនលើការនាំចេញផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះវៀតណាមកំពុងតែផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន LG Electronic បានប្រកាសថានៅឆ្នាំនេះខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតទូរស័ព្ទទំនើប Smartphone នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយផ្លាស់ទៅផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមវិញនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកូរ៉េក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងស្រុកដ៏ធំមួយឈ្មោះ Vingroup កំពុងសំងំផលិតទូរស័ព្ទ V Smart 4ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Vietnam Investment Review បានចាត់ទុកការនេះថាជាការបញ្ជូនរលកនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាទាំងនេះបង្ហាញថាវៀតណាមមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងពេញនិយមនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការផលិតស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌសម្រាប់ការនាំចេញទៀតនោះទេប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលទាក់ទាញការវិនិយោគសម្រាប់ការផលិតនាំចេញទំនិញដោយសារកម្លាំងពលកម្មមានតម្លៃទាបមួយនេះកំពុងតែបោះជំហានទៅរកការផលិតទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនដែលនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយនេះហើយការនេះនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដល់ប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលតែងតែវិនិយោគលើការផលិតទំនិញដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លោករ៉ាជីវប៊ីស្វាដែលជាប្រធានក្រុមវិភាគសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះ IHS Market បានប្រៀបធៀបការនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2019
The structure of exports has already seen a big transformation.
លំហូរនៃការនាំចេញបានក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំរួចទៅហើយបាននិយាយពីការបន្ថែមតម្លៃនោះ
អ្នកវិភាគរូបនេះនិយាយថាការវិនិយោគលើរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបន្ទាប់បន្សំដូចជាកាសស្ដាប់តន្ត្រីកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានសង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់ការនាំចេញទូរស័ព្ទដែលជាប្រភេទផលិតផលនាំចេញដ៏ច្រើនបំផុតមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង45,000,000,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ហើយការនាំចេញកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង25,000,000,000អាមេរិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម Design Shira and Associates និយាយថាការនាំចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានក្លាយជាការនាំចេញច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកប៊ីស្វាបានឲ្យដឹងថា
There has already been a shift towards higher value adding like
មានការផ្លាស់ប្ដូរលើការបន្ថែមតម្លៃលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករួចទៅហើយ
លោក Maxfield Brown ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Design Shira and Associates នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2007វិស័យវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានការនាំចេញច្រើនបំផុតលោកបន្តថាប៉ុន្តែការនាំចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក៏ចាប់ផ្ដើមមាននៅពេលនោះដែរក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់មួយនេះក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាតម្លៃពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានត្រឹមតែ 50% នៃតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវចំណាយនៅក្នុងប្រទេសចិនការនេះជួយឲ្យវៀតណាមផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ទៅជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនាពេលសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគវៀតណាមឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុននានាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមមានជំនាញកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនដែលពួកគេអាចផលិតផ្នែកនានានៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបាននិងអាចដំឡើងទៅជាផលិតផលសម្រេចបានកាលពីមុនប្រទេសចិនមានប្រៀបនៅក្នុងការអប់រំកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញបែបនេះលោកប៊ីស្វាបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះវៀតណាមគឺជាមេដឹកនាំដ៏ច្បាស់មួយបាននិយាយពីជំរើសបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ជាពិសេសនៅពេលដែលចិនបានបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលកំពុងតែកើនឡើងក៏ជួយធ្វើឲ្យតម្លៃនៃសង្វាក់ផលិតកម្មមានកាន់តែខ្ពស់ផងដែរលោកប៊ីស្វាបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មានចំនួន $2,587ហើយបើវាកើនដល់$5,000ការទិញរថយន្តនឹងកើនឡើងហើយវានឹងតាក់ទាញរោងចក្រផលិតរថយន្តកាន់តែខ្លាំងលោកប៊ីស្វាបាននិយាយថារថយន្តរបស់ពួកគេអាចលក់ឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួនជាង95លាននាក់និងទៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោកប៊ីស្វាបានបន្តថាអ្នកវិនិយោគដែលផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់រថយន្តដូចជាកង់និងកៅអីស្បែកអាចនឹងចូលមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីរោងចក្រផលិតរថយន្តផងដែរក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group បានទស្សន៍ទាយថាពលរដ្ឋវៀតណាមជាង1/3ឬច្រើនជាងនេះនឹងក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកវិភាគយល់ស្របថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគឺជាប្រភពសំខាន់នៃការនាំចេញផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Brown នៃក្រុមហ៊ុន Design Shara and Associates បានឲ្យដឹងថា
What I'm starting to see is a specialization between different countries in particular industries. And I think Vietnam has now become pretty widely recognized.
អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងមើលឃើញគឺជំនាញរវាងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមឥឡូវត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនថាជាកន្លែងផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប្រទេសនេះនឹងបន្តរីកចម្រើនលើវិស័យនេះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនឹងចូលរួមបានកាន់តែច្រើន
សារព័ត៌មានកូរ៉េឈ្មោះ Hang Yure បានផ្សាយនៅក្នុងខែមេសាថាក្រុមហ៊ុន LG មានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៃការផលិតទូរស័ព្ទ smartphone របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែរបស់វៀតណាមឈ្មោះ Haiphong បន្ទាប់ពីជួបការខាតបង់ទឹកប្រាក់រយៈពេល15ត្រីមាសផ្ទួនគ្នាក្រុមហ៊ុន LG បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍នេះទេក្រុមហ៊ុន Electronic LG ដ៏ធំនេះនឹងដើរតាមក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ដែលបានបោះទុនក្នុងទឹកប្រាក់ជាង $17,000,000លើរោងចក្រនឹងការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Samsung គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចេញធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុននេះបានចូលមកវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះម៉ាស៊ីន Intel ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសធំៗដែលមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកថាញ់វ៉ូដែលជាអ្នកវិភាគទីផ្សារជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យា IDC បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Vingroup បានចាប់ផ្ដើមលក់ទូរស័ព្ទ V Smart កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាមានគុណភាពល្អក្រាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍មានតម្លៃទាបផ្សេងៗទៀតលោកប៊ីស្វានៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះ IHS Market ក៏បានលើកឡើងថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតែអាចបន្តរីកចម្រើនក្នុងការផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃបានទីភ្នាក់ងារវិនិយោគបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគពីរោងចក្របរទេសដោយធ្វើការលើកកម្ពស់ទម្រង់ច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មដែលមានគុណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូនៃក្រុមហ៊ុន Metavi Becker McKenzie នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានឲ្យដឹងថាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវៀតណាមមិនសូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាបនោះទេដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមចង់បានរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងលោក Burke បានលើកឡើងថា
They see the world beating a path to their door and they don't have to give away the barn. So I think they're not giving away a lot of
incentives. ពួកគេមើលឃើញថាពិភពលោកកំពុងប្រកួតគ្នាទាក់ទាញការវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនត្រូវបោះបង់ឱកាសនេះនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តច្រើនដល់រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាបនោះទេនេះហើយជាវិធីដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើដើម្បីបង្កើនវិស័យផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់របស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយនឹងលោក Daniel Mitchell ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាកង្វះថវិកាចំណាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ច្បាប់ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថ្មីនៅទូគីបង្កការភ័យខ្លាចដល់ការផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជួបពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញ
ការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាការបំពានលើស្ត្រីជាម្ដាយនៅអំឡុងពេលសម្រាលកូនមានចំនួនខ្ពស់
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមនឹងអន្តរភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំទសវត្សនេះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលជាមិនអាចបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទាំងអស់បានទេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកគូទេរេសបានបញ្ជាក់ក្នុងអង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការថវិកាអាយ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចការរបស់យើងនិងការកែតម្រង់របស់យើងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកគូទេរេសបាននិយាយថាបញ្ហានៃលំហូរសាច់ប្រាក់នេះគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដែលប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិមិនកាត់បន្ថយការចំណាយដែលបានសម្រេចសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះទេនោះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាគ្មានលទ្ធភាពបង់ការចំណាយសម្រាប់ការប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុននោះទេគិតមកទល់ចុងខែកញ្ញាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានរួមចំណែកថវិកាបានតែ 70% ប៉ុណ្ណោះនៃថវិកាសរុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង193ប្រទេសមានប្រទេសតែ129ប៉ុណ្ណោះដែលរួមចំណែកបំណែករបស់ខ្លួនបានពេញលេញដែលសរុបបានចំនួន$1,990,000,000សម្រាប់ការចំណាយជាប្រចាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំនួនជាង$3,000,000,000ដូច្នេះថវិកាប្រហែល$1,300,000,000ទៀតនៅខ្វះសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2019នេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន64ដែលមិនទាន់បង់ចំណាយថវិការបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសរួមចំណែកថវិកាដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជំពាក់អង្គការសហប្រជាជាតិជាង $674,000,000សម្រាប់ឆ្នាំ2019និងចំនួន $381,000,000សម្រាប់ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំមុន
ៗច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយនៅប្រទេសទូគីបានចូលជាធរមានហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថារាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានជាប់នៅក្នុងបម្រាមរួចហើយចាំបាច់ត្រូវគោរពតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បានអះអាងថាច្បាប់នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិទសំឡេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមាននៅសេសសល់លោក Owner Onku ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យគេហទំព័រតាមសំតុកឲ្យគេហទំព័រព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Os Gurus បាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះកំពុងព្យាយាមរារាំងពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Onku ផ្ញើរបាយការណ៍ព័ត៌មានចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងគេហទំព័រនេះអះអាងថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនៅខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរទូគីប៉ុន្តែនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះរាល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអនខូបាននិយាយទៀតថាមានគេហទំព័រផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតច្រើននៅប្រទេសទូគីពលរដ្ឋអាចធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានបានតាមរយៈគេហទំព័រសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមកម្មវិធី Periscope ជាដើមរដ្ឋាភិបាលបានឃើញដូច្នេះនិងយល់ថាវាជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេដោយសារតែពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន 90% គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខណៈមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងពីអាជ្ញាធរទៅលើរបាយការណ៍ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Jerry Machila បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចថានឹងនៅតែរួមមតិគ្នាលើបញ្ហានេះនិងលើកទឹកចិត្តកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះឡើងវិញឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Khalid Khayari បានជូនដំណឹងអំពីមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះដល់មន្ត្រីការទូតក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកការទូតទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Khalid Khayari មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីណាមួយអំពីការពិភាក្សាទ្វេភាគីដែលមិនបានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មតឹងតែងចេញចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចង់រក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអតិបរមាដដែលរហូតតតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងចាត់វិធានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចកែប្រែបាន
ជាង 1/3 នៃស្ត្រីដែលទើបសម្រាលកូនលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រចំនួន4ត្រូវបានគេបៀតបៀននៅអំឡុងពេលសម្រាលកូននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ Lancet នៅថ្ងៃពុធនេះការស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើនៅប្រទេសហ្គាណាហ្គីណេមីយ៉ាន់ម៉ានិងនីជេរីយ៉ាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថា 42% នៃស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូនធ្លាប់ត្រូវបានគេបៀតបៀនរាងកាយនិងនិយាយមាក់ងាយរើសអើងនៅអំឡុងពេលសម្រាលកូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពការស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញផងដែរថាការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់ការពិនិត្យប្រដាប់ភេទនិងការពិនិត្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកជំងឺមានចំនួនខ្ពស់ការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាស្ត្រីចំនួន 14% បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេវាយទះកំភ្លៀងនៅអំឡុងពេលសម្រាលកូនស្ត្រីចំនួនប្រហែល 38% បាននិយាយថាពួកគេបានរងការបំពាននិងតែងតែត្រូវបានគេជេរប្រមាថឬស្រែកកំហកឲ្យការវះកាត់ជ្រាបប្រដាប់ភេទដោយគ្មានការយល់ព្រមពីស្ត្រីជាម្ដាយនៅអំឡុងពេលសម្រាលកូនមានចំនួនដល់ទៅ 75% អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានជំរុញដល់ក្រុមមន្ត្រីឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបំពានមកលើស្ត្រីនៅអំឡុងពេលសម្រាលកូនមកទទួលខុសត្រូវពួកគេក៏បានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់គោលនយោបាយនានាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាស្ត្រីទៅសម្រាលកូននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅអង្គការមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ2012ដែលច្បាប់នេះត្រូវបានបច្ចឹមប្រទេសរីគុណលោកណាវ៉ានីបានបដិសេធភ្លាមៗចំពោះការប្រកាសរបស់ក្រសួងនេះដោយនិយាយថាអាញាធររុស្ស៊ីខ្លាចអង្គការរបស់លោកដោយសារតែមានភ័ស្តុតាងពីអំពើពុករលួយដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញលោកណាវ៉ានីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាយើងទាមទារឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពន្យល់ជាសាធារណៈនិងផ្ដល់ភ័ស្តុតាងដែលថាអង្គការរបស់លោកបានទទួលលុយ1សេនណាមួយពីបរទេសអង្គការមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកណាវ៉ានីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2011ដើម្បីស្វែងរកអំពើពុករលួយនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃនយោបាយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
ឆ្កែរបស់កងការពារប្រធានាធិបតីដែលបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវាយប្រហារលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama នៅសេតវិមានកាលពីឆ្នាំ2014បានទទួលពានរង្វាន់ Order of Merit ដល់កម្រពីអង្គការសប្បុរសធម៌អង់គ្លេសមួយឆ្កែឈ្មោះ Hurricane ត្រូវបានបង្វឹកឲ្យធ្វើជាកងការពារប្រធានាធិបតីនិងជាសត្វទី1នៅប្រទេសផ្សេងដែលបានទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសនេះ
អញ្ញាធរកំពុងធ្វើការជាបន្តដើម្បីស្វែងរកសាកសពដំរី11ក្បាលដែលបានងាប់បន្ទាប់ពីដំរីទាំងនោះបានព្យាយាមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទឹកជ្រោះមួយកន្លែងក្នុងឧទ្យានជាតិនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសថៃ អ្នកការពារអូឈានជាតិដំបងគិតថាមានដំរីធំតែ6ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលបានងាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅពេលដំរីទាំងនោះព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកូនដំរីអាយុ3ឆ្នាំ1ក្បាលដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកជ្រោះនោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរបានបង្ហោះឧបករណ៍ drone ដោយរកឃើញសាកសពដំរី5ក្បាលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកស្ថិតនៅខាងក្រោមទឹកជ្រោះក្នុងអូឈានជាតិខៅយ៉ៃអាញាធោបានដាក់សំណាញ់នៅខាងក្រោមខ្សែទឹកដើម្បីត្រង់សាកសពដំរីទាំងនោះដែលហូរតាមខ្សែទឹក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងមួយរូបបានប្រាប់ដល់អង្គសវនាការនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពីគ្រោះថ្នាក់នៃនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលបានប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសវិនិយោគទុននៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងលោក Daniel Mitchell នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SRP International Group ដែលបានបោះទុនដាំចំការដើមម៉ៃសាក់នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអះអាងថាលោកបានខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារដោយសារតែការរំលោភកិច្ចសន្យាជួលដីធ្លីហើយលោកកំពុងតែតវ៉ាដល់រដ្ឋសភានិងតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការសមស្របក្នុងនោះមានការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីកម្ពុជាផងដែរបើសិនជាមិនមានសំណងត្រឹមត្រូវទេលោក Mitchell បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែកញ្ញាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
Good afternoon Mr. Mitchell
សូមជម្រាបសួរលោក Mitchell
សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលមកក្នុង Studio របស់ VOA លោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងសវនាការកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានជំរុញឲ្យមានការតាក់ទងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជានិងបានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែគោលជំហរខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមកពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងសវនាការកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហាក់ដូចជាបាត់ភាពអត់ធ្មត់ដោយលោកបាននិយាយថាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅកម្ពុជាបានផ្ដាច់នីតិរដ្ឋគឺកម្ពុជាឈានទៅរកផ្លូវផ្ដាច់ការមួយតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមពីបញ្ហានេះបានទេ
First of all I'm not a supporter of the CNRP
ជាបឋមគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំគោរពច្រើនដល់អ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានពួកគេបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចការរីកចម្រើនឲ្យច្រើនអ្វីល្អជាងឆ្នាំ2002ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិនិយោគតើខ្ញុំខឹងទេបាទខ្ញុំខឹងដោយខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅក្នុងអង្គសាវនាការពីស្ថានភាពដែលខ្ញុំជួបប្រទះគឺចំការរបស់ខ្ញុំដែលដាំដុះជិត20ឆ្នាំហើយត្រូវគេរឹបអូសដែលគ្មានដីកាតុលាការការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនដូចខ្ញុំជាអ្នកជំនួញនិងបោះទុនវិនិយោគខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដល់នីតិរដ្ឋប៉ុន្តែចៃដន្យខ្ញុំចូលរួមសវនាការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយនោះជាឱកាសតែមួយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់សមាជិកសភាគឺបើគ្មាននីតិរដ្ឋគឺមិនមានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំឃើញថានោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺថាមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះដូចជាលោក Samuel Huntington និងលោក Francis Fukuyama បានលើកឡើងថាមានវិធីច្រើនឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើវិធីមួយប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែឈានឡើងគឺវាអាចមានដំណាក់កាលបរោះខ្លាំងដែលក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺស្ថាប័ននានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដោះដាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឬក៏ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គឺស្ថាប័នទាំងនោះលែងវិវត្តហើយក្នុងពេលដែលមានចិនចូលមកកម្ពុជាបាទស្ថាប័នទាំងនោះនៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវទេគឺប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ហើយ
Yeah. I will continue on the Chinese
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីការវិនិយោគរបស់ចិននៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើរឿងវិនិយោគរបស់លោកតើដីចំការរបស់លោកត្រូវគេដកហូតយ៉ាងម៉េចតើដីនោះជាដីសម្បត្តិមែនទេប
ាទ Actually this particular site is a private lease
តាមពិតទៅដីចំការនោះគឺជាដីជួលពីម្ចាស់ឯកជនទេគេប្រាប់យើងថាម្ចាស់ដីបានលក់ដីនេះហើយដែលនេះគឺជាការរំលោភកិច្ចសន្យាជួលយើងនៅលើដីនោះហើយមិនមានចេតនាចាក់ចិញ្ចឹមទេ
តើកិច្ចសន្យាជួលនោះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំណា
ពីដំបូងគឺ70ឆ្នាំប៉ុន្តែច្បាប់បានកែប្រែមកនៅត្រឹម50ឆ្នាំវិញប៉ុន្តែយើងនៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ2002 ហើយយើងមានគោលបំណងបន្តអាជីវកម្មដើមម៉ៃសាក់របស់យើងយើងបានដាំដើមម៉ៃសាក់ហើយឥឡូវដល់ពេលពួកយើងកែច្នៃវាជាគ្រឿងសង្ហារឹមនេះគឺជារឿងល្អបើមើលពីជ្រុងនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាប់តែដើមឈើទាំងនោះបាត់អស់ពាក់កណ្ដាលចម្ការតែក្នុងរយៈពេល4ខែតែប៉ុណ្ណោះ
ចម្ការនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរ
ប្រហែល60ហិកតាហើយធ្វើយើងបាត់បង់ប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារពេលយើងបាត់ចម្ការធំដូចនេះគឺមានបញ្ហា2ទី1ពួកគេយកឈើហូបយើងហើយលក់ចេញដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ទី2ពួកគេកោះរំលើងគល់ម៉ៃសាក់ចំពោះដើមម៉ៃសាក់តែកាលណាដោះហើយគឺនៅបន្តដោះពីត្រឹមគល់មកទៀតក្រោយពីកាប់លក់ដោយមិនចាប់បាច់ដាំឡើងវិញទេនេះមានន័យថាអ្វីៗដែលយើងចំណាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងគឺមិនចាំបាច់ធ្វើឡើងវិញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគុលត្រូវគេគាស់ចោលគឺយើងបាត់បង់អស់ហើយ
គ្មានការផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស
់អត់មានសំណងអ្វីទេគឺមានតែការគំរាម
ម្ចាស់ថ្មីគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសគឺមិនមែនមកពីចិនទេ
What is happening in Cambodia is Chinese are buying up
អ្វីដែលកើតមាននៅកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនចិនទិញដីជាច្រើននៅជុំវិញយើងចំការស្វាយកំពុងពេញនិយមពីព្រោះចិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំស្វាយកម្ពុជាចូលនេះគឺជាវិធានការមួយដែលពួកគេធ្វើដើម្បីបង្កើនការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានាំទំនិញចូលចិនតែ 3.9% ទេ 70% ទៀតកម្ពុជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយសារតែការគម្រាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA និងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅសម្រាប់នាំផលិតផលធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបកម្ពុជាស្វែងរកទីផ្សារជំនួស
So how competitive is the investment environment
ចុះតើបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាដែរបើផ្អែកតាមទម្លាប់របស់ចិនដែលមិនខ្វល់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬសូកប៉ាន់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
As a US citizen I'm covered under the US
ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺខ្ញុំត្រូវគោរពតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសូកមន្ត្រីណាមួយបានឡើយក្រៅមេត្រាស្ដីពីការបង់ប្រាក់សម្រួលការងារប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏ខុសច្បាប់ដែរនៅកម្ពុជាខ្ញុំដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានក្រិតក្រមមួយដែលយើងត្រូវគោរពតាមបើតាមខ្ញុំដឹងគឺចិនអត់មានច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលនេះទេតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគឺបើគេអាចទិញមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានបានគឺគេមិនគោរពគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិទេក្រុងព្រះសីហនុគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលគេសង់អគារដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតការពុតគោលនយោបាយមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនគោរពតាម
referring to the you know the calmness in during the
election ហើយអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ដែលលោកសង្កេតឃើញមានការស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអំឡុងពេលគូសនៈបោះឆ្នោតថាជាសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពចាស់ទុំដូច្នេះនៅពេលនេះគឺបាត់បង់អស់ហើយមែនទេ
I read an article that was where there was a quote attributed to
ខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយដែលដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលថាពួកយើងមិនយល់ពីអង្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនមានអង្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដែលយកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកកឹមសុខាបានធ្វើអ្វីឬមិនធ្វើអ្វីទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ហើយមានភស្តុតាងសូមកាត់ទោសគាត់ទៅ
ពីរឆ្នាំហើយគឺគ្មានការកាត់ទោសទេ
Bring him to trial if he's guilty he's guilty
បើសិនអាណាការកាត់ទោសគាត់ទៅបារោគឃើញតែគាត់ខុសគឺគាត់មានកំហុសហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនស្គាល់លោកកឹមសុខាទេខ្ញុំបានឃើញវីដេអូតាម YouTube
ខ្ញុំបានរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះខ្ញុំបានរាយការណ៍តាំងពីដំបូងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ោះតាងអ្វីទាំង
អស់ My perspective on the entire political and I'm not
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលើនយោបាយទាំងមូលក្នុងនាមជាពាណិជ្ជករមិនមែនជាអ្នកនយោបាយគឺអ្វីៗអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំមិនមានសម្លេងអ្វីទេប៉ុន្តែបើមើលពីជ្រុងនៃការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅទីនោះគឺយើងមើលលើជ្រុងស្ថិរភាពនិងភាពអាចរំពឹងទុកមុនបានចំណុចទាំងនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយខូចខាត
You also during the testimony you also said your company
ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មលោកថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានស្នើទៅតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយឋានៈលោកគ្រូពន្ធពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបានផ្អាកវិញហើយលោកថាលោកនឹងស្នើជាថ្មី
តើលោកនឹងស្នើទេ What it is that under the US laws that cover
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្របដណ្ដប់លើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP គឺមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលឋានៈនេះមិនឲ្យបដិសេធឬក៏ធ្វើមុខភាពកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទេដូច្នេះយើងបានយកករណីនេះមកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាផ្នែកមួយនៃការចរចានេះ យើងក៏ជួការប្តឹងជំទាស់នោះសិនដោយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចរកដំណោះស្រាយផ្សេងបានដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយើងខ្លាំងក្លាបើសិនជាស្ថានភាពមិនអាចដោះស្រាយបានទេគឺខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចចំពោះអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្ញុំក្នុងការប្តឹងផ្តល់ដើម្បីទាមទារយកការខាតបង់របស់ពួកគេមកវិញដូច្នេះយើងនឹងពិចារណាដាក់សំណើយើងជាថ្មី
I'm interested in your first testimony you said that whenever the US pull out the Chinese is willing to
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពលើកមុនរបស់លោកកាលពីលើកមុនដែលលោកលើកឡើងថានៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញគឺចិននឹងចូលមកជំនួសបើសិនជាក្រុមប្រចាំប្រទេសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាគឺចិននឹងជួយបំពេញឲ្យកម្ពុជាបើសិនជាមានការធ្វើអញ្ចឹងតើវាពិបាកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
I mean from the standpoint of the testimony in 2013 we were looking at US aid to Cambodia
នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីឆ្នាំ2013គឺយើងមើលលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយជំនួយគឺចិនបង្កើនជំនួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាជាងការពឹងលើជំនួយបរទេសគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលក្នុងនោះមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលតំណាងឲ្យ65ទៅ 70% នៃការនាំចេញក្រៅពីនោះមានការនាំកង់ចេញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកនាំមុខលើការផ្គត់ផ្គង់កង់និងគ្រឿងបន្លាស់កង់ទៅអឺរ៉ុបទំនិញទាំងនេះនៅក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA របស់អឺរ៉ុបប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈ EBA ហើយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្អែកលើការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកង់គឺចិននឹងមិនទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងកង់ទេកាលពីឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឋានៈ GSP សម្រាប់ផលិតផលធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបស្ពាយនិងវ៉ាលីជាដើមដែលជំរុញដល់កំណើននៃការនាំចេញបើសិនជាមិនមានឋានៈនេះទេគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំមុនត្រូវធ្លាក់ចុះ 2% តើចិនអាចមកជំនួសលើផ្នែកនេះបានទេខ្ញុំមិនគិតថាចិនអាចជួយជំនួសបានទេមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួសការបាត់បង់នេះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺផលិតផលកសិកម្មចិនមិនត្រូវការទំនិញដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចម្រើនឡើងទេ
Women of Cambodia have kind of shown strong position saying that they are able
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាពួកគេអាចទប់ទល់បាន6ខែហើយមិនមានសញ្ញាណាដែលពួកគេថានឹងបន្តអរិយាប័ត្រតទៅសោះតើវាជារឿងល្អទេសម្រាប់កម្ពុជា
It would not be good for the country. If they lose EBA, if they lose GSP, it would be very very bad for the economy.
វាពិតជាមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាទេប្រសិនបើពួកគេបាត់បង់ EBA បាត់បង់ GSP គឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាតើពួកគេអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសរុប 7.5% ទេតាមរយៈការវិនិយោគរបស់ចិនពួកគេប្រហែលជាអាចប៉ុន្តែការនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយខុសគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគឺជាការបង្កើតការងារដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រពីក្រោមឡើងលើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺវាជួយដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចបានពីព្រោះមានការងារធ្វើចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់គឺមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅបន្តដំណើរបានទេដោយឈលលើទស្សនៈនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនោះទេ
សូមអរគុណលោក Michael ដែលចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោក Daniel Michael ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងបាទសិនជាលោកអ្នកចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmer.voanews.com សូមអរគុណ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកន្លែងផលិតថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង30នាក់ដែលមានទាំងកុមារផងដែរនោះគឺខុសច្បាប់ការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលទាំងនេះបានកើតឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុននៅភូមិខាងលិចក្រុងហ្វារ៉ានិងខេត្តនីមរ៉ូដែលនៅក្បែរនោះដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងជាង60កន្លែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាជារោងចក្រផលិតថ្នាំញៀននេះបើតាមការស្វែងសំទោសនេះបើយោងតាមការស្វែងរកការពិតដ៏ទូលំទូលាយមួយចំពោះហេតុការណ៍នេះដែលធ្វើឡើងដោយបេសកកម្មជំនួយការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការស្លាប់ទាំង30នាក់នេះនិងយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នករងរបួស4នាក់ផងដែរនៅក្នុងក្រុងហ្វារ៉ានោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេក្វាដ័របានបដូរទីតាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគណៈបដកម្មហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋធានីគីតូលោកប្រធានាធិបតី Lenin Moreno បានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋថាលោកបានបដូររដ្ឋាភិបាលទៅដាក់នៅក្នុងទីក្រុង Guayaquil ភាគខាងត្បូងវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមបដកោបានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋសភាដែលគ្មានមនុស្សធ្វើការក្នុងរដ្ឋធានីគីតូគឺភ្លាមៗនៅមុនពេលដែលប៉ូលីសបាញ់អ៊ូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញពីអគាររដ្ឋសភានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមទៅតការចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការឃុំខ្លួនឬក៏ការរំលោភបំពានលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសមាជិកគ្រួសារមន្ត្រីទាំងនោះក៏ប្រហែលជាជាប់នៅក្នុងបំរាមនេះផងដែរនៅក្នុងសារតាម Twitter លោក Pompeo បាននិយាយថាមន្ត្រីទាំងនោះក៏ត្រូវបានគេជឿថាបានសំគំនិតនៅក្នុងការរំលោភបំពានលើជាតិសាសន៍ Gaza's ផងដែរទោះបីជាមិនបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីចិនទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីបំរាមនេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីអាមេរិកនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កន្លងមកបានពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រចាំតំបន់ស៊ីនជៀងលោកឈិនឈៀនគួផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.